Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Кытай Халық Республикасы мәгариф министры урынбасары Цзян Фен Ду белән очрашты. Цзян Фен Ду академик завойск исемендәге быелгы премиягә лайык булды. Рөстәм Миңнеханов аны зур һөнәри казанышлары белән котлады, уңышлар теләде. Татарстан рәисе билеп үткәнчә, Кытай тиз арада дөньяның әйдәп баручы державасына әйләнә. Шул исәптән фән технологияләр һәм мәгариф өлкәсендә дә. Соңгы елларда Татарстан, Кытай һәм аның провинцияләре арасында мәгариф, фәнни техник элемтәләр югары темплар белән үсте. Хәзерге вакытта Татарстан югары уку йортларында Кытайдан 2500-дән артык студент белем ала. Бу күрсәткеч буенча республика Россиядә Мәскәү белән Санкт-Петербургтан кала 3-нче урында тора. Кытай студентларын һәр вакыт нык дисциплина, тырышлык, хезмәт сөйшәнлек, белемгә армый-талмый омтылу, белем бирү процессы белән тирән мауыгу аерып тора дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Шуның белән бергә ул фәнни техник прогрессның моңарчы күрелмәгән тизләнеше һәм тирән геосияси үзгәрешләр киләчәктә стратегик партнерлыкны үстерү өчен ул шартлар тудыруын билеп үтте. Цзян Фен Ду Кытай делегациясенең Казанга сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Кытай мәгариф министры урынбасары әйтүенчә, хәзерге вакытта Россия Кытай арасында киң колачлы стратегик партнерлык актив үсүен дәвам итә. Хезмәттәшлекне ныгытуга Татарстан Республикасы зур өлеш кертә. Очрашуда яклар мәгариф һәм фән өлкәсендә ике яклы мөнәсәбәтләрне киңәйтүгә этәргеч бирергә сәләтле тәкъдимнәр турында фикер алышты. Алар арасында Кытай-Россия перспектив технологияләр университетын төзү проекты, шулай ук киләсе елда Казанда Россия һәм Кытай техник университетлары ассоциациясенең югары куетлары ректорларының 15-нче форумын үткәрү. Әлеге инициативалар ике ил җитәкчеләре тарафыннан үзара белем бирү юллары дип илан ителгән 2026-2027 елларының көн тәртибенә туры килә, диде Татарстан рәисе. Татарстан Фәннәр Академиясендә Завойск исемендәге премияне тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Быел абруйлы халыкара комиссия премия лауреаты итеп Кытай мәгариф министры урынбасары профессор Цзян Фен Дуны сайлады. Алексей Песошин билеп үткәнчә, Евгений Константинович Завойск исемендәге халыкара премия югары фәнни бүләк. Аны Казанда ел саен тапшыру дөнья фәнни җәмәгатьчелеге тормышында мөһим вакыйга һәм Татарстанның мәдәни, интеллектуаль киңлегенең аерылгысыз өлеше булды. Быелгы премия лауреаты Кытай Халык Республикасы вәкиле булуы безнең өчен икеләтә күңелле. Юкка гына безнең илләр җитәкчеләре Си Цзиньпин һәм Владимир Путин 2026-2027 елларына безнең илләрдә белем алу юллары дип илан итмәде, диде Татарстан хөкүмәте җитәкчесе. Ул ассызыклаганча, Татарстан гамәлдәге Россия-Кытай чараларында актив катнашып кына калмый, хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа идеяләр дә тәкъдим итә. Алексей Песошин яңа лауреатка диплом һәм премия лауреаты медалін тапшырды. Цзян Фен Ду халыкара комиссиягә үзенең фәнни эшчәнлеген югары бәяләгән өчен рәхмәт белдерде. Завойск исемендәге премия фәннең теләсә кайсы өлкәсендә электрон парамагнит резонансын куллануга яки үстерүгә зур өлеш керткән өчен бирелә. Бүләк 1991 елда гамәлгә куелган. Татарстан Дәүләт Советында Татарстанның төрле районнарындагы суд участокларын тәкъдим итүче 22 җәмәгать судьясына танырлыклар тапшыру тантанасы булды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәшин танырлыкларны тапшырды һәм яңа судьяларны котлады. Аларның суд системасының авырын булдыруда мөһим роль уйнауларын Татарстан җәмәгать юстициясенең 25 еллыгын билеп үтүен белдерде. Нәкъ менә җәмәгать судьялары халыкка иң якын хакимият вәкилләре буларак күпчелек эшләренә карый, гражданнарның хокукларын, ирекләрен яклауга зур өлеш кертә. Парламент рәисе шулай ук суд эшләрен матди техник яктан заманча тәэмин итү һәм актив цифрлаштыру кирәклеген ассызыклады. 2025 елның беренче яртыеллыгында электрон рәвештә мөрәҗәгатьләр саны 65 меңнән артып киткәнен билгеләп үтте. Ул судьяларга сабырлык, профессиональлек эшләрендә әдәлек теләде. Суд бәхәсләрен булдырмау өчен халыкка законнарны аңлатуның мөһимлегенә басым ясады. Шулай ук Республика Югары суды рәисе Азат Гилмединов, Республика юстиция министры Рөстәм Захидуллин, Татарстанда суд департаменты идарәсе җитәкчесе урынбасары Глия Насыбуллина җәмәгать судьяларына һөнәри эшчәнлекләрендә уңышлар теләде. Хәзерге вакытта республикада 190 җәмәгать судьясы эшли. Алар 100 меңнән артык җинаят гражданлыгы һәм административ эшләрне карый. Агымдагы елның 1 ярты еллыгында судьялар 357 меңнән артык материалны өйрәнгән. Бүген халыкара өлкәннәр көне. Шул айдан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның котлавын тапшырабыз. Кадерле ветераннар, хөрмәтле өлкән буын вәкилләре, сезне шын күңелдән зирәклек һәм игелек бәйрәме белән котлыйм. Бүген без сезгә хезмәтләре республикабыз байлыгының һәм чәчәк атуының нигезе булган кешеләргә тирән ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне белдерәбез. Сез безнең бәһасез байлыгыбыз, традицияләрне, рухи кыйммәтләрне саклаучылар, үз тәҗрибәләрен яшь буыннарга тапшыручылар, сезнең тормыш зирәклеге, үҗәтлек, хезмәт сөючәнлегегез тирән хөрмәткә лаек һәм безнең барыбыз өчен дә үрнәк булып тора. Безнең республикада өлкән буынга ярдәм итү программалары гамәлгә ашырыла. Яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль сервислар үсә. Без сезнең тормышыгыз кайгыртучанлык, игътибар һәм җылылык белән тулы булсын өчен шартлар тудырырга омтылабыз. Сезнең күбегезнең актив тормыш алып баруын, иҗтимагый эшчәнлектә катнашуын күрү сөендерә. Сезнең энергиягез һәм оптимизм безне яңа казанышларга рухландыра. Сезнең тормышыгыз тыныч һәм шатлыклы, туганнарыгыз һәм дусларыгызның игътибары белән тулы булсын. Чын күңелдән сезгә нык сәламәтлек, ызын һәм бәхет гәмер, иминлек, күңел тынычлыгы телим. Сезнең һәр кенегез якыннарыгызның игътибары һәм кайгыртуы белән үтсен. Без халыкара көннәр көне уңаеннан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның котлавын тапшырдык. Өлкәннәр үнкенлегендә Татарстанда күп кенә чаралар үткәрелде. Республика ветераннар иҗтимагый оешмасы советы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Без бу көннәрдә үнкенлек белән чикләнмибез. Бу шул эшне күптән башладык инде. Менә хәзер безнең кичәге президентны кабул иттек. Безнең 9-нчы фестивальне башлап җибәрергә. Бакыр фестивален Рөстәм Нургалиевич тарафыннан акча бирелә. Ул эшне башлап җибәрергә исәбез бар ноябрь аеннан. Без Аллаһ теләсе һәм ел дәверендә киләсе елның октябрь аена кадәр безнең ул гала концертлар белән бергә инде алып барылачак. Ә инде башка юнәлешләргә караганда кул эшләре буенча да быел без республика буенча уздырмыйбыз, безнең башка мәктәпләр бик күп. Шуның өчен районнарда ул эш тукталып тормый, ул эш алып барыла. Һәм тагын башка мәктәпләрне әйтер идем, менә шул госпитальләрне акча правительство тарафыннан бирелә һәм Рөстәм Нургалиевич тарафыннан бирелә. Һәм менә шул госпитальләрдә, Казан госпиталендә һәм Чаллы госпиталендә без анда бүләкләр алып, анда концертлар оештырып, дәвалана торган кешеләргә сугыш ветераннарына һәм исламда катнашкан кешеләргә баранда без аларга бүләкләребезне тапшырачакбыз. Һәм башка унлаган, йөзләгән, дистәләгән чараларда уздырыла.